Radio Okapi.
Pansamuna Beto, Adolphe Ngoy.
Okapi.
Nana ngolo chua matuna na kupesa munu mdinga batata na ba mama mbote na beno nyoso. Ba yinto mansangu kia kuzabisa mutindi yae. Bantuma yankangu mefutukila kisalu na bao bandabubu lumbu kuminatandu ya ngonde ya ivwa. Diambu ya ngudi ba metuzila mingi metala mbongo ya kisalu. Pastor Coutinho Fernando mebasika na buloko na nzila ya ndevu ya mfumu ya ntoto. Amekuwa na futula matondo na mfumu nzambi nzila mosi na mikwikizi na yandi. Wizani samu na bantualisi ya divula ya matadi ya ntavi ya baku wanga miba. Salamaka na kati ya mbula matadi ya isi na divula ya sibeka na sabala melu tabampangi. Beno dolulu wa munu, vingila ntendula ntangu betu minatina beno. Mbote diaka. Binzunzi ya bwala futukila kantila kisalu na bao na ngonde ya ya ivu abubu kintete. Basa disaka lukutakanu na bao ya ntete. Tika batu bilaka mingi nsangu ya mbongo fete sala kisalu. Wapi babu kidisaka bamfumu mingi. Batu bilaka mpi nsangu ya nkaka bonso ina ya nsiku ya kupona. Meso nika ntuma na beto na kisika ina mimi ngumba mulongo. Bame bangula Napoli Matendo.
Kikuku ya mbungu ya visalo ya mbula matadi kile jambu ya nene ya manaka ya kasi bau metubila yao mingi vem. Na kifulu bau tubilaka mingi jambu ya kusova nsiku. Mingi nzila ya nkama zole, makumi zole ina metadila kuponoma ya mfumu ya inti. Samuna yao mfumu ya inti ya banzonzi ya Zulu, Tosena, Mbuta Leon, Kengo wa Dondo yao kile mfumu mosive ya kusova bansiku, pambave ina kile kukonda kusikisa nguri ya bansiku. Nandambu na endi mfumu ya inzo ya banzonzi ya inti to Assemblée Nationale Mbuta Obem Minaku, yandi me monisa nde biluna yandi mebaka ntetve di luaku ya kusoma nguli ya bansiku kuluta nzila ya nkama musi makumi ivo na tambwadi. Kasi yandi mebwena na kutuba nde nkangu kaka mtukele mbuta mpi mfumu ya mambu nyoso. Beno zaba nde bantuma mingi ya kimfuka bambanda politik kufandaka ve na lukutakanu ina ya ukele UNC TUDPS ba uzulaka kumonisa nde bisalo ya busonga ke kusalama mbuti ve ya ukele kifanusu jambu ya kutula mbuta Jean Bertrand Ewanga na Boloku.
Bonso butu mikotoa kutuba yao nde bantumwa bantumwa nkangu mevutukila visalu na bao. Betu melomba likutu na beno bampangi na kulanda mwa bampova bimisaka pelizida na binzonzi ya bwala Obemi naku na nima ya midina ntwala binzonzi. Ntumwa na beto kuna vandaka kaka mimi engu bamulongo.
Notre agenda a inscrit en bonne place.
Manaka na betu mesonika sika ya mbote siku metadila bantsodolo ya bantuma ya nkangu ya kizunga yena kena kusala bakuza sekula misiku ya inti basekula nzila ya nkama makumi ivo na nsambwadia kuna diaka ya kevwanda ya kusadila diambu mosi na ina metadila dibanza ya kusekula misiku kimoko lenda vwanda betu kekuza sala yao atapidina mumezaba yao inti na betu kezimba na ve ya kele na mambu ya kutubila na ina metadila kusekula baminsiku mingi kena kukiyuvusa jambu ina kele ya mbote samu na bantodolo yai bilona beno mebaka ndombolo mosi vena ina metadila kusekula nzila nkama makumi ivo na nsambwadia beteke kuza sadisa lukutakanu na jambu ya ive beteke kuza baka lukanu samu na jambu ya ive kaka nkangu ndeya ndikele na jambu ya ngudi.
Samu na kivu ina inki ketuba pelezidan ya sena samu na yandi ngindu ya kufutukula nsiku ya ngudi samu na kusoba balukanu ina mepe kisama ya suna tuba kaka ve kusekini na nsiku ya ngudi kasimpe kudiakila banguzani nyonso mebaka maka na bwala banda disolo ya bana Kongo na Sun City tina ina salamaka na bwala mutinu mosi na ndevi zingaka mfumu antoto nde andike zitisa ngindu pe nsiku ya ngudi kena insi bilumbu yae yale na kwa misa nde bama na kati ya bwala betu landa ndinga na yandi na ntola kinzo zola Michel Kifinda.
Les dispositions intangibles.
Ba disposition intangible ya kwa ngudi ngebanza na lukano kama zole makumi zole na ba kanu renda baka ve pretexti ke balula nsiku ina ya ngudi ina kele nguizani betu bakaka tani siti betu renda kasala ya uve mkele politicien na nsiku ya ngudi ya 18 fevrier mvula mafunda zole na sambanu nguizani ya tani siti pe bakuza balula nguizani ina ya politi politique na kubukondwa kubebisa bumosi ya inti pe nde mama bakuza zikisa ina bakuza kandima na nsiku ya ngudi na kusomba sana akidi pe kuza ndima kaka tangu mekwana na sala ki inti na beto ya bika banzonza ya pamba pamba samu tala mambu ya inti mambu ya
nkaka sur le vrai problème du peuple du pays.
Pasteur Coutinho Fernando mibaka kimpoanza kulutila ndembu ya mfumo mtoto ya Kongo na manyima kumanyisa bamvula nana na buloko wa makala awa na Kinshasa nganga Nzambia Dibundo Armée de Victoire Coutinho Fernando mibima na l'hôpital ya Centre Nganda tika ndiko taka somo na kimbevu ameko kamvula mosi na ntambu yaya amekwenda tete na inzo Nzambi nzila mosi na minkukiti na yandi batuke na mshinakani na yandi meza bisa nde na manyima kufutula matondo na mfumo Nzambi ande kuma na inzo na yandi kasi anaenda kwa futuka diaka na lupitabi tika bayana kusansa yandi Paul Matendo ngeme solula nankuni na beto Jeff Ngoi kumaka na kisika ina inki ya kusimba
ya kile kadulfi ngoi bantu kuisaka mingi na suka na tuwala ya lupitabi santa nganda kumulisa kese nebao samu na kufutuka ya mbuta Fernando Coutinho na ngemba na kukila bau kuenda kati yandi na inzo Nzambi samu na kupesa matondo na mfumu Nzambi boso kisa bisa au mosi na bau
papa ya betu ya na kese mingi kwa basika ya papara betu ke basika na nganda inage kese na mungu ya ntete ke mungu mebaka nkembo ya ive menzambi ya ni mosi mebaka nkembo ya ive betu kumisa Nzambi umosi beno bantu ya radio kato
Nzonzi na andi, Francisca Lombo meza bisande, lefo ya mfumi ya inti, bau kekulomba ya uve na radio tompi na television. Kile kaka kima ya kuzitisa bansiku. Samu na yandi, ntangu mbuta Fernando Coutinho kuisaka kumona yandi, yandi so ni kaka mukanda na mfumi ya inti, samu na kulomba lefu. Bubu, mfumi ya inti, meku wila bau. Meno zamande, yandi kangamaka na kilumbu ya kumi na iya, ya mvula mafunda zole na sambanu, samu na bambula kumi ya buluku. Bau kukangaka yandi pamba ve, yandi vandaka tima nduki, mpi yandi zolaka kufa sinabau mbuta ngalasi
matuno nange Paul Matendo inza kimbilaka kilumbu ya demokrasi bubu lumbu 15 yangunde ya ivwa na bampofa na yandi mfuma oni mbuta Ban Ki-moon yandi mebokuta sasa ya nsadule ya oni na diambu metala inswa ya mpeki mpwanza lokola kena kutuba buko ya mvizani kena kusalama na nkwa musu mingi mfumo ya oni mebenda makuta baleki samu baba nda kanisa inki ya kusala samu na kumanisa nkwa musu ina samu ti baleki bau batuki jajisa inza na manima ya mvula mafuna ndazole na 15 ntendula ansangu sonikawa nkundi na betu inosangu linga betu landa yao na inwa ya dani kindanzita
samu na Ban Ki-moon kana bame katula bantu mpelu ya luke na kusala kima mosive mpeke na kutuba diambu mosive ya kele mpasi ya kukotisa mvimba ngemba kukukanisa mpe kukabula kalaka zenelali ya oni kena kulomba bakuza lutisa ngolo samu na kupesa lusadusi na biazi ya bantu kele na mutindu ya mbote ya kuzinga ve bayina mekonda lusadusu bayina bame lozaka kele na kisalu ve mekonda mutindu ya kuzinga kukonda mabanza bafana kuwa bantu yae, baku kipesa na luzingu na bau ya mbazi balumba bantuenya ya kusangana samu na biuvu ya mfunu katina yao, kukondwa inswa ya kuvwanda mutindu mosi bayankaka kubaka mpe bayankaka kukondwa mambu metadila bayiswa ya bantu kuvwanda na ngandi tompe kuvwanda nge mosi Ban Ki-moon kena kulomba bau ya kusara kintuadi, ya kutunga mambu ya mbote samu na mbazi ya kukipesa samu inza ya mvimba vwanda na mambu ya mbote
Matoro nange Dani Kindanzita. Mukanda anguizani tulamaka diboko hawa na Kinshasa samu na bisadi ya mona ya divula mataji ya ntalu ya baku angamiba na nkufi banda sabala meluta anguizani memba kama nakati ya mbula mataji ya Kongo na Sibeka banda bubu divula kebi misaka mataji ya diama mekuma na nsadule ya nkaka na ina metala inswa ya masonga bisadi metula kivuvu na ntomo suno ya miba ntenula nsangumeso nika nkundi na beto Esther Ndalafina nange Paul Matendo
baume kutula nizaka na mukanda ina ya mpa ya Societe Miniere ya baku wanga samu na kusitisa bansiku ya owada miba mekubaka bubu nzira kuzabana na mukanda ya mikiti ina bauke kubinga RCCM mikanda ina metarila kutumisa mpira kutualisa bisalu ya miba yao mekupesa bansiku ya nkaka na entreprise miba meyambula manaka ya Societe ya Responsabilite Limite yao mekukuma ina bauke kubinga anonima bau takutualisa yao na kimvuka ya bantu ivwa tatu na bau kele ya sibika mfumu na yao takufanda mtui na mbula matadi takupona kilandi na yandi musi ya sibika kisalo na bao kele ya kulandela visalu mpi kupesa bandungi sila sibika me kupesa mbongo kiteso makumi zole na zulu yankama mbula matadi kele na makumi nana na zulu yankama bisadi mingi meza lisande kufutuka ya sibika kele kima musi ya mbote samu na kutelemisa miba beno za bande sibika kuyamblaka bisalu na yandi na mbula mafunda zule na ivwa pamba ve yandi kubakaka ven luta na kisalu na yandi
mpanyi matondo na jikutu wenu pesaka binu yawe ya insuka ansangu bagungulaka bakunye na munu jango mapol mateno na daniki ndanzita bonso sungililaka yao Therese kanku tambwe na siza nizobo odra kulutila mayele ya masini ya miki ndubeto nyoso na intu ya Martin Sebujangu sesebiai na nabolo joazo na yamba krisia mulumbaka lumbasa muna bansaka ya mkwesu munu mesudila binu kokila ngemba tika binu kena kulanda radio ngemba radio Okapi
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 Radio Okapi.